Bună dimineața, astăzi e marți, 20 noiembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În Moldova vremea va fi azi frumoasă, cu mult soare, dar destul de rece, ce-i drept. La această oră termometrul arată minus 3 grade, la prânz va fi ceva mai cald, maximile vor urca până la plus 5 grade. Spre seară se va răci din nou, temperatura va coborî sub 0 grade. În deschiderea programului despre ezitările tinerilor de a participa la viața politică din Republica Moldova vom discuta azi cu Mircea Eșanu, secretarul Alianței Anticorupție, și Victor Drăguțean, secretarul Comsomolului din Republica Moldova. În rubrica Realitatea Moldovenească, cu amănuntul povestea unei haine agățate într-un copac din Chișinău. Detalii de la Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii. Ce fac autoritățile bulgare pentru a spori ritmul creșterii economice a țării vom afla din jurnalul semnat azi de corespondentul Europa Liberă la Sofia, Petio Petkov. Ziarele de la Chișinău le-a citit ca de obicei Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Le veți auzi pe toate, dar după știri și de această dată cu Mircea Țicudean din studioul Europa Liberă de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Continuă operațiunile de salvare într-o mină din Ucraina și continuă și negocierile dintre albanezii și sârbii din Kosovo. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. În Ucraina continuă operațiunile de salvare a celor 20 de mineri care sunt încă dați dispăruți după accidentul petrecut duminică la o mină din bazinul Donetsk. Aseară, un oficial guvernamental de la Kiev a spus că au fost găsite 80 de cadavre, iar dintre cei peste 350 de mineri salvați în urma catastrofei, 28 sunt la spital. Operațiunile de căutare sunt îngreunate de un incendiu și de defecțiuni în sistemul de ventilație de la mina Zasiatko. Liderii albanezilor și sârbilor din Kosovo își reiau la Bruxelles negocierile asupra viitorului provinciei separatiste. La discuțiile de astăzi vor lua parte mediatori din partea Uniunii Europene, Rusiei și Statelor Unite. Luni, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au făcut apel la kosovari să nu se grăbească să declare independența în mod unilateral. Câștigătorul alegerilor ținute în Kosovo la sfârșitul săptămânii trecute a dat de înțeles că va declara independența indiferent de rezultatul negocierilor internaționale care au ca termen limită data de 10 decembrie. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, un cunoscut critic al Statelor Unite, a spus că imperiul dolarului se prăbușește și odată cu el și imperiul american.
El dólar, mire, se hunde el imperio del dólar y con él se hunde el imperio de los Estados Unidos.
Chavez a făcut această previziune în timpul unei vizite la Teheran. Remarcile sale vin la numai o zi după ce președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a cerut altor țări exportatoare de petrol să renunțe la dolar ca monedă de bază în comerțul internațional. Anchetatorii Națiunilor Unite au constatat că o mare parte din persoanele ucise într-un atac sinucigaș în Afganistan la începutul acestei luni au fost de fapt omorâte de gloanțe trase de bodyguards unor politicieni. Incidentul a avut loc cu ocazia vizitei unor parlamentari afgani la o fabrică, unde au fost întâmpinați de o mulțime de copii și bătrâni. Experții ONU spun că după explozia unei bombe, bodyguards au început să tragă la întâmplare în mulțime. În incident au murit 77 de persoane, mai ales copii, iar 100 au fost răniți. Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, a discutat cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, măsuri pentru facilitarea circulației cetățenilor moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Un comunicat de presă de la Parlament spune că cei doi au discutat despre posibilitatea renunțării la vizele de tranzit prin România pentru moldovenii care dețin deja vize Schengen, precum și despre mutarea consulatului român de la Chișinău într-un sediu mai încăpător. După România și alte țări europene care nu fac parte din spațiul Schengen, și Bulgaria a spus că va acorda gratis vize cetățenilor moldoveni. Anunțul a fost făcut de viceministrul bulgar de externe, Milan Keremedicev, la o întrevedere cu omologul său moldovean, Valeriu Ostalep. Mult prescrie că decizia finală urmează să fie luată la consultări bilaterale la Sofia în ianuarie 2008. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Ziua Mondială a Tinerilor a fost săptămâna trecută unul din cele mai importante evenimente dedicate tinerii generații din Republica Moldova. Ca să vă convingeți că este adevărat ceea ce spun, voi adăuga că în satele și în orașele din Moldova au fost organizate peste 400 de acțiuni, care au cuprins conferințe, traininguri, concursuri, expoziții de carte, mese rotunde pe diverse teme ce au tangență cu tinerii. În premieră, timp de două zile, un grup de 200 de tineri au dublat activitatea unor demnitari din guvern pentru a cunoaște mai bine ce înseamnă management guvernamental. O idee deloc rea, spun unii experți, având în vedere că în ultima vreme tinerii se implică tot mai puțin în viața politică a Republicii Moldova. Care este motivul? Îi vom întreba în această dimineață pe secretarul Alianței Anticorupție, Mircea Eșanu, și pe secretarul Consomolului din Republica Moldova, Victor Drăguțan. Ambii tineri de 24 de ani, care au deja o experiență în ceea ce privește viața politică și socială din Moldova. Mircea, Victor, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. O să vă rog să vorbiți pe rând. Prima întrebare vouă, cum vi se pare? Sunt mai puțin interesați tinerii de astăzi de viața politică din Moldova decât cei de acum 5 sau 10 ani, de exemplu, sau nu?
Eu cred că, Victor, eu cred că e vorba mai puțin de interes cât de oportunitățile prin care poți să-și realizezi interesul acest de a participa în viața politică acești tineri. Și cred totuși că astăzi există puțin mai multe oportunități. Putem vorbi despre consiliile locale care au fost create în câteva sute de consilii locale care au fost create în câteva sate și în câteva zeci de sate și orașe din Republica Moldova, în care tineri au șansa să participe și să aibă un cuvânt de spus în ce țin de modul în care se guvernează societatea și se rezolvă problemele cu care se confruntă ei. Cu toate acestea, putem vorbi și despre un fenomen tipic pentru tineri totuși, anume alienarea politică, în sensul că mulți tineri totuși încă nu simt că pot sau că părerea lor contează.
Mircea, tu ce crezi? De ce, așa cum spune Victor, astăzi mai există mai puține oportunități pentru tineri de a se afirma în politică?
Eu cred că ei și nu se le caută, sau mai bine zis, ei nu se regăsesc în această luptă politică care are loc la noi. Ori tinerii se implică în politică atunci când ei se regăsesc în anumite mișcări sociale politice. Noi, din păcate, am în vedere generația politică. Noi nu avem tineri în politică, tinerii nu au crescut cu noi lideri politici.
Pentru că nu există mișcări politice, asta vrei să spui?
Nu, ba da, există, dar din considerentul că ele nu reprezintă un interes al tinerilor și nu au generat noi lideri politici în care să se regăsească tinerii. Eu vorbesc de generația veche, a părinților mei de altfel, care este astăzi la conducerea acestei țări și nici pe departe o generație care poate să apară cel puțin să întrevadă în următorii 5-10 ani.
Și câtă vină pentru acest dezinteres al tinerilor față de politică poartă tocmai vechea elită politică, cea care s-a afirmat pe parcursul celor 15-17 ani de independență?
Victor, începe tu.
Da, deci eu cred că trebuie să vorbim mai puțin despre relația tânăr-bătrân și să vorbim mai mult, eu știu, despre de fapt, mesajul politic pe care vrea să-l comunice o persoană sau alta. Pentru că eu cred că astăzi avem totuși, există lideri politici, există, dacă nu mă știu, doi miniștri care sunt destul de tineri. Există persoane tinere care sunt viceprimari sau vicepreședinți de raioane și care sunt destul de activi.
Unii chiar primari au ajuns.
Sau, da, de exemplu. Și deci, în cazul ăsta, chiar celor care au ajuns primar, nu cred că trebuie să vorbim despre faptul că o persoană care este tânără reprezintă în mod neapărat interesele unui tânăr. Pentru că există persoane, și trebuie să recunoaștem acest lucru, care sunt mult mai în vârstă, dar care reprezintă mult mai bine interesele tinerilor și lucrează mult mai bine cu ei.
Mircea, fii totuși de acord că această prezență a tinerilor în politică, despre care adinaori vorbea și Victor, este un fenomen oarecum separat, oarecum singular. E vorba de persoane și nu de un fenomen în masă. Deci tinerii în masă sunt totuși destul de departe de politică. Vreau să întreb exact acest lucru. De ce majoritatea tinerilor, de ce generația în ansamblu ei respinge politica ca o posibilitate de a se manifesta pe ei înșiși și aș căuta să-și apere interesele lor proprii?
Da. Eu cred că cauza majoră, într-adevăr, așa cum a spus-o și colegul meu și bunul meu prieten de altfel, Victor, este lipsa de oportunități, dar mai degrabă o perspectivă clară de a-ți putea influența viața prin politică. Fie că nu poți să faci o carieră, fie că cei care au încercat-o nu au reușit și au văzut cât este de putrezit interiorul acestui domeniu, fie că pleacă psihotare să facă studii și nu mai revin din considerentă că pot avea un lucru mai bun acolo și nu vor să implice aici, fie că revin în țară și lucrează, se angajează pentru o instituție de stat și își dau seama cât de mult o dau în bară și nu pot influența lucrurile la nivel de sistem, eu cred că sunt o mie și una de cauze, pentru că avem și un sistem de învățământ care este prost pus la punct, pentru că lideri nu se regăsesc în lideri persoane în care, pentru care s-ar avânta sau ar depune un efort în plus.
Dar în ce măsură totuși tinerii care se implică în anumite acțiuni de natură socială sau politică promovează Moldova interesele întregii generații și mai puțin pe ale lor proprii? Sau Mircea?
Adică, colega mea probabil vroia să întrebe dacă există foarte mulți oportuniști printre tinerii care s-au afirmat în politică.
Ce vreau eu să spun este normal ca tinerii, în primul rând, să promoveze, sau persoanele care sunt tineri, să promoveze interesele, hai să spunem așa, grupului social din care fac parte și care nu este numai decât întreaga generație tineri. Trebuie să recunoaștem că există așa un lucru într-o democrație, există interese diferite și așa mai departe. Și de asta cred că, însăși, dezbaterea tânăr-bătân nu este una corectă, pentru că o persoană, dacă este tânără, nu înseamnă în mod neapărat că este o persoană care aduce, un mesaj sau aduce soluții pozitive. Nu toate persoanele tineri aduc soluții pozitive și avem, cred că, exemple foarte bune în acest sens. Pe de altă parte, eu cred că putem să vorbim și în societatea noastră, în care eu cred că există deja, după câțiva ani, mai multe oportunități pentru ca tinere sau persoanele tinere care au un mesaj să-l poată face auzit, eu cred că există oportunități, inclusiv evenimentele care au avut loc acum dedicate zilei tineretului. Și cred că problema cu care trebuie să luptăm noi este ca persoanele tinere care într-adevăr au ceva de spus sau trebuie să poată fi auzit. Și asta este, de fapt, cred eu, în acest sens, soluții trebuie să fie oferite de către societate.
Victor, Mircea, în concluzie, poate aș vrea atunci să vă întreb, a venit în Moldova timpul unui schimb de generații în politică, generația veche să fie înlocuită cu o nouă generație de politicieni și am în vedere o generație de politicieni tineri?
Dacă îmi permiteți, eu cred că acest moment, dacă nu a început să se întâmple sau nu a dat start, eu cred că el se va întâmpla cât se poate de degrabă. Eu cred că în următorii 5, maxim 10 ani la conducerea acestei țări și în general clasa politică va fi schimbată în proporție de 70%. Eu cred că eu voi avea oportunitatea în câțiva ani să vedem schimbări esențiale în această clasă.
Victor, tu ce
spui? Eu cred că modalitatea în care generația următoare trebuie să treacă la, să fie cei care să înceapă să ia decizii politice, trebuie să aibă într-un loc cât mai, hai să spunem așa, constructiv posibil, prin obținerea sau prin primirea experienței celor care au fost la guvernare până acum și pentru că se poate aplica respectiv și ideile sale noi. Eu cred că schimbările sau...
Adică,
cred că politica
adică totuși
noastră
contează experiența bătrânilor.
Desigur că contează. Desigur. Deci, cum am mai spus, există bătrâni care gândesc mult mai tinerește sau decât unii tineri. Deci, ce vreau să spun, că noi nu avem nevoie... Deci nu trebuie să vorbim în politică despre schimbări de generații, despre o concurență dintre generații, pentru că în realitate, concurența este dintre idei politice și nu dintre generații. Și cred că, însăși, dihotomia asta propusă tânăr-bătrân, de fapt, este una mai mult sau mai puțin inaplicabilă și care aduce în eroare, cred eu.
Victor Mircea, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu Victor Drăguțan, secretarul Comsomolului din Republica Moldova, și cu Mircea Ieșanu, secretarul Alianței Anticorupție, despre ezitările tinerilor de a participa la viața politică a Republicii Moldova.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Continuăm cu problemele tinerilor. Ne vom opri la una destul de gravă ce afectează zilnic în lume viața peste 14.000 de oameni, în mare parte tineri. Este vorba de infecția HIV-SIDA. Ca să atragă și mai mult atenția asupra pericolului acestei boli, la Chișinău a fost lansat un proiect internațional inedit. Informațiile despre SIDA le sunt oferite liceenilor și studenților prin dans. Aflat mai multe, colega noastră Ecaterina Locoman.
Dance for Life Drill. Așa se numește dansul internațional pe care mii de tineri din întreaga lume, iar acum și din Republica Moldova, îl învață pentru a manifesta în acest fel împotriva răspândirii HIV-SIDA. Echipa oficială din Moldova a proiectului Dance for Life este alcătuită din 15 tineri. Prima lor acțiune în calitate de așa numiți agenți ai schimbării a avut loc la liceul Gheorghe Asachi. Ei au dansat împreună cu alți 10 de tineri de la licee și universități din Moldova și au organizat un concurs pentru titlul Cea mai bună echipă Dance for Life.
Este un proiect creat de tineri, inspirat pentru tineri, și el este creat într-un mod neordinar, mișcare, dans și energie. Și adică dacă înainte se făceau seminarii, adică este ceva absolut nou și modern. Este bine ca să participe pentru ca să prevenim HIV-SIDA și să stopăm.
Sunt tânăr și vreau să schimb ceva. Noi vrem să fim prima generație care poate să facă lucrul ăsta.
În cadrul proiectului, elevii și studenții din Moldova vor învăța nu doar să danseze, dar și cum să se protejeze împotriva HIV-SIDA, fiind instruiți inclusiv prin materiale audio și video, jocuri interactive și concursuri. Proiectul internațional Dance for Life urmează să culmineze în anul 2014, printr-un mega concert susținut concomitent în mai bine de 50 de țări și în care se vor reuni prin dans peste un milion de tineri. Întreaga acțiune va fi transmisă în direct prin intermediul televiziunilor și internetului. Olga Osaci, manager de proiect pentru Moldova.
Să fie adresarea către toate guvernele lumii că generația tânără vrea să oprească răspândirea acestei infecții și vrea să fie sănătoasă și de fapt a luat această inițiativă în mâinile lor și singur încearcă să se protejeze fără să aștepte ca cineva să aibă grijă de ei.
Din Chișinău, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Statisticile oficiale arată că în lume peste 10 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt infectați cu HIV. În Republica Moldova de această maladie suferă aproximativ 2000 de tineri. Este ora 7 și 18 minute. Mircea Țicudean e în studioul de la Praga și ne prezintă un buletin de știri pe scurt. Mircea, ai legătura.
În Ucraina continuă operațiunile de salvare a celor 20 de mineri dați încă dispăruți după accidentul petrecut duminică la o mină din bazinul Donetsk. Aseară, un oficial de la Kiev a spus că au fost găsite 80 de cadavre, iar dintre cei peste 350 de mineri salvați în urma catastrofei, 28 sunt la spital. Liderii albanezilor și sârbilor din Kosovo își reiau la Bruxelles negocierile asupra viitorului provinciei separatiste. La discuțiile de astăzi participă mediatori ai Uniunii Europene, Rusiei și Statelor Unite. Luni, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au făcut apel la kosovari să nu se grăbească să declare independența în mod unilateral. Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, a discutat cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu, măsuri pentru facilitarea circulației cetățenilor moldoveni în spațiul Uniunii Europene. Un comunicat de presă de la Parlament spune că cei doi au discutat despre posibilitatea ridicării vizelor de tranzit prin România pentru cetățenii moldoveni care au deja vize Schengen, precum și despre mutarea consulatului român de la Chișinău într-un sediu mai încăpător. După România și alte țări europene care nu fac parte din spațiul Schengen și Bulgaria a spus că va acorda gratis vize cetățenilor moldoveni. Anunțul a fost făcut de viceministrul bulgar de externe Milen Keremechev la o întrevedere cu omologul său moldovean Valeriu Ostalep. Moldpress a scris că decizia finală urmează să fie luată la consultări bilaterale la Sofia în ianuarie anul viitor. Patriarhiile de la București și Moscova au stabilit după o serie de consultări data și locul unde se vor desfășura convorbirile pe tema reactivării a trei eparhii ale Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova. Discuțiile vor avea loc pe 22 noiembrie la Sofia. Biserica Ortodoxă Rusă se declarase nemulțumită de reactivarea în cadrul Mitropoliei Autonome a Basarabiei a celor trei eparhii românești, care au fost de altfel deja înregistrate de guvernul moldovean. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi pe***urile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am remarcat de unezi un palton slinos mâncat de umezeală, atârnând în crengile unui castan desfrunzit din fața unui mini-market de pe strada Sarmi Zegetusa. În timp ce mă uitam la haina ciudată din copac, în timp ce mă gândeam cum de poate ajunge un palton jegos în coroana unui castan, am avut o revelație. Nu era prima dată că observam acel palton. Deși verele era de neobservat pentru că îl acopereau frunzele, îl văzusem iarna trecută și chiar în iarna anului 2005. Da, el atârnă acolo mai bine de 2 ani. Atârnă deasupra mini-marketului, lângă șoseaua pe care trec în viteză zilnic mii de mașini. Nu e bizar oare că un palton putrezește atâta timp într-un copac? De ce oare nimeni nu încearcă să-l ia de acolo? În fiecare toamnă, când îl revăd, sunt pătruns de o jenă jalnică, inexplicabilă. Și ce zic oare oaspeții capitalei care îl văd? Mi-e curios să știu dacă un asemenea palton jerpelit ar atârna într-un copac din fața Parlamentului sau din fața altei instituții de stat. L-ar lua cineva? Am impresia că ar dispărea cu repeziciune. Însă strada Sarmi Zegetusa nu e bulevardul Ștefan cel Mare. I-am povestit unui prieten istoria cu paltonul din copac. Acela a înălțat din umeri. Era mirat că mă preocupă un asemenea fleac. Să atârne în toți copacii haine. Mie tot una, mi-a declarat prietenul. Uite că mie nu mi-e tot una. Pe mine mă incomodează prezența paltonului pe crengile castanului. Aștept să văd dacă va rămânea acolo până la iarna următoare și dacă îl voi revedea din nou, o să găsesc o scară, o să urc și o să-l desprind din hățișul crengilor cu sentimentul că scap de o frustrare incurabilă.
Peste o lună, Cehia va intra împreună cu alte câteva foste țări comuniste în așa numitul spațiu Schengen, lipsit de graniță între țările membre, ca și ungurii și polonezii. Cehii se bucură pentru că vor putea călători aproape peste tot în Europa, fără să arate vreun act de identitate, ca la ei acasă. Pentru unii străini stabiliți în Cehia, spațiul Schengen aduce însă probleme. Ce fel de probleme, ne spune Mircea Țicudean.
Pe măsură ce se integrează în Europa, pe măsură ce devine tot mai bogată, Cehia este și tot mai atrăgătoare pentru străini, mai ales cei din țări mai sărace și aflate în afara structurilor europene. Iar unii dintre cei care vor să se stabilească în Cehia sunt gata să plătească și prețul unei căsătorii de formă. Prețul unei nunți pentru pașaport este de 15 până la 20.000 de coroane, adică 1.000 și ceva de dolari. În schimb, străinul sau străina dobândește imediat drept de ședere permanentă în Cehia, iar după un examen de limbă poate primi și cetățenia. Odată cu permisul de ședere, străinul primește drept la asistență socială, la proprietate imobiliară, la ajutor de pensie de stat și la credite bancare. De la 1 ianuarie însă legile se înăspresc. Cuplurile mixte vor trebui să treacă printr-un așa numit an de probă și numai dacă autoritățile se convin că nu e o căsnicie de formă, străinul va primi apoi drept de rezidență. În cazuri extreme, scrie un server de internet, poliția poate chestiona perechea pe parcursul primului an ca să afle dacă se iubesc. Anul trecut, poliția cehă a descoperit 200 de căsătorii de formă cu străini. În toate cazurile, adevărul a ieșit la iveală după ce cehul sau cehoaica a mărturisit. Cel mai des recurg în Cehia la asemenea nunți vietnamezii, chinezii și nigerienii. Polițiștii cehi spun că au și altfel de semnale când ceva nu e în regulă cu o nuntă. Dacă străinul se căsătorește tocmai când i s-a eliberat ordin de expulzare din Cehia, situația e limpede, spun polițiștii. La fel când străinul se căsătorește imediat după sosirea în țară. Nunțile aranjate pentru pașaport nu constituie un delict penal, ci doar o ocolire a legii. De aceea, singura pedeapsă este revocarea dreptului de ședere permanentă în Cehia. Organizațiile pentru drepturile omului spun că noua lege va declanșa o vânătoare de străini și va provoca suferințe inutile multor cupluri mixte cinstite. În fiecare an se căsătoresc cu străini 5.000 de cetățeni cehi, iar aceste nunți alcătuiesc 9% din totalul căsătoriilor.
Mulțumesc, Mircea! În ultimii 3 ani, investițiile străine în economia bulgară au depășit 11 miliarde de euro. În acest an, cifra ar putea să crească cu încă 20%. Are detalii Petio Petkov.
În proiectul de buget pentru 2008, la acest capitol, este înscrisă sumă de 4,7 miliarde. Creșterea va fi ceva mai mică în comparație cu 2007, între 20 și 23%. În prezentarea raportului Dezvoltarea Bulgariei în anul 2007, elaborat de experți ai cunoscutului Oxford Business Group, viceprim-ministrul și ministrul de externe, Ivailo Calfin, a menționat printre factorii de atracție a țării stabilitatea sa economico-financiară, prețul relativ scăzut al forței de muncă, legăturile tradiționale cu forțele Republicii Sovietice, Turcia și țările din Orientul Mijlociu. Consiliul Monetar, introdus la cererea Fondului Monetar Internațional în 1997, este o garanție pentru stabilitate financiară. Pozițiile Bulgariei s-au îmbunătățit într-un mod simțitor după intrarea în Uniunea Europeană. Regimul fiscal este atrăgător. Țara va introduce, începând de 1 ianuarie 2008, taxă unică de 10% asupra veniturilor. Sectorul proprietăților imobiliare atrage 35% din totalul investițiilor străine. Creșterea în comparație cu anul 2006 este între 30 și 40%. După acest criteriu, Bulgaria ocupă locul 3 în Europa și 7 în lume, a anunțat președintele Confederației Naționale a Industriașilor, Ivo Prokofiev. 40.000 de britanici au cumpărat case, vile și apartamente în țară. Mulți trăiesc permanent aici. 25% din investițiile străine se îndreaptă spre industrie prelucrătoare. Urmează tehnologiile informaționale și comunicațiile, învățământul și sănătatea publică. România marchează un ritm al investițiilor mai mare, datorită nu în ultimul rând al faptului că acolo privatizarea a întârziat. În Bulgaria, 95% din investițiile în acest an sunt în obiecte noi, a spus Prokofiev. În ultimele luni însă, câțiva mari investitori străini, precum Unilever, și-au transferat afacerile din Bulgaria în România. În același timp, Bulgaria devine atrăgătoare pentru investitorii români, precum Rompetrol, Domo, Policolor, Mobexport și Romstal. Mulți cetățeni români cumpără case și apartamente în stațiunile pe litoralul bulgăresc al Mării Negre. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:28, să ascultăm în final pe Valeriu Cațăr cu Revista Presei.
Marea problemă a practicii comuniste este lipsa democrației. Citează azi Flux pe președintele Vladimir Voronin cu una din declarațiile pe care șeful statului le-a făcut sâmbătă la plenara Partidului Comuniștilor. Ziarul adună și o suită de comentarii din care rezultă că reforma anunțată de comuniști este privită cu neîncredere. La aceeași reformă se referă în editorialul său și Sergiu Praporștic, din care citez: cred că acest început de schimbare, care este mult sub așteptările dreptei, dar tocmai pe potriva așteptărilor votanților de stânga, trebuie salutat. Mai mult, scrie Praporștic, Partidul Comuniștilor trebuie încurajat să meargă mai departe. Odată ce renunță și se dezice și chiar condamnă stalinismul, este logic să renunțe și la teoria moldovenismului, care este de sorginte stalinistă, crede redactorul șef de la Flux. Tot cu referință la acțiunile unor reprezentanți ai Partidului de Guvernământ, un alt ziar, Timpul, titrează: comuniștii vor să fure Orheiul. Vorba e de un proiect de înființare a unei zone turistice naționale, Plaiul Orheian, pentru care țăranilor li se cer cu titlu gratuit 10 de hectare de pământ, scrie ziarul, precizând că mai mulți consilieri locali, raionali, apreciază proiectul ca pe un act de tâlhărie și consideră că în spatele acestuia stă viceministrul culturii și turismului, Evgeni Pisov, care până în 2007 a deținut funcția de președinte al raionului Orhei.
Valeriu, și Moldova Suverană n-a apărut azi?
Ba da, și tocmai la ea am vrut să ajung. Unul dintre editorialiștii de acolo, care săptămâna trecută s-a autodenunțat că a fost spion român, continuă azi de aceeași manieră. afirmând că ar deconspira o rețea de spionaj și contraspionaj românesc în Republica Moldova, motiv pentru care un statalist, după cum se definește el singur, Valeriu Reniță, directorul Agenției de Stat Moldpress, afirmă într-un comentariu publicat de aceeași Moldova Suverană că românismul este de fapt o operațiune pusă în aplicare de serviciile secrete românești.
Valeriu, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zile vă anunțăm că se întrunesc în ședință fracțiunile parlamentare. Într-o altă ședință se întrunesc membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață. Aici Radio Europa Liberă.